Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lepo pozdravljeni. Svet Evrope je 26. september razglasil za Evropski dan jezikov. Dan je namenjen osveščanju o bogati kulturni in jezikovni različnosti v Evropi ter o pomenu učenja jezikov za utrjevanje načel strpnosti in medsebojnega razumevanja. Znanje jezikov odpira vrata v študijsko in poklicno mobilnost, širi obzorja in ruši kulturne stereotipe, tako piše na spletni strani predstavništva Evropske komisije v Sloveniji. Evropska unija ima 28 držav članic, ima 24 uradnih jezikov, od katerih je od leta 2004 tudi slovenščina in pa tri pisave. Poleg tega se v Evropski uniji govori več kot 60 regionalnih in manjšinskih jezikov. Evropski dan jezikov želi posebej opozoriti na manj razširjene jezike in na pomen varovanja ogroženih jezikov. Večjezičnost je eno od temeljnih načel Evropske unije, zapisano v prvi uredbi sveta iz leta 1958 in vključeno v listino Evropske unije o temeljnih pravicah. Evropska komisija svojo jezikovno politiko spodbuja večjezičnost in se zavzema za to, da bi vsak državljan Evropske unije poleg maternega jezika znal vsaj še dva tuja. Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji in druge ustanove tudi ob letošnjem Evropskem dnevu jezikov pripravljajo številne dogodke, ki potekajo na različnih lokacijah in so v prvi vrsti namenjeni mladim in učiteljem tujih jezikov. Osrednja prireditev je bila včeraj v hiši Evropske unije. V sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo so predstavili najboljše jezikovne projekte v šolah ter jim podelili priznanja. V okviru festivala jezikov pa bodo jutri v kinu Bežigrad z Zavodom Etnika pripravili prireditve s plesom, pesmimi in igricami v tujih jezikih za osnovnošolce, danes pa so zjutraj ponudili polurne jezikovne delavnice za vrtce in mlajše otroke. V Postojni se bo drevi s podelitvijo Linhartovih priznanj začelo 58. Linhartovo srečanje. Na njem bo predstavljen izbor najboljših ljubiteljskih gledaliških predstav, nastalih lani in letos. V tekmovalnem programu je 7 predstav, ki se bodo potegovale za matičke, ki jih bodo podelili ob zaključku festivala v soboto zvečer. Linhartovo plaketo za leto 2018 bo prejela lutkarica in mentorica lutkovne vzgoje Irena Rajh, Linhartove listine pa igralec gledališča Toneta Čuferja Ivan Berlot, dolgoletna gledališka mentorica na osnovni šoli Trbovlje Alma Knaus in teater Pozitiv iz Ljubljane kot eno najvidnejših mladinskih gledališč na Slovenskem. Festival gledaliških skupin bo postregel z najboljšimi ljubiteljskimi predstavami sezone 2018-2019. Od 111 predstav iz Slovenije in zamejstva se jih je po izboru regijskih selektorjev 20 uvrstilo v najožji izbor, izmed katerih je nato državna selektorica Ana Ruter izbrala 7 tekmovalnih iz različnih koncev Slovenije. Potegovale se bodo za matičke, nagrade pa bo podeljevala žirija v sestavi igralec Janez Škof, dramaturginja Ana Perne in režiser Jure Novak. Organizator srečanja je Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, ki festival že 14. leto zapored pripravlja v sodelovanju z občino Postojna. In še to, ogled vseh predstav je brezplačen. Dnevi evropske kulturne dediščine letos potekajo pod motom Dediščina umetnost razvedrilo, pri nas bodo od 28. septembra do 12. oktobra. Ponudili bodo raznolik program, več kot 400 prireditev, ki bodo potekale v 150 krajih po Sloveniji in zamejstvu. Odprtje bo 27. septembra na Vrhniki, kjer bodo tudi razglasili uvrstitev projekta Ljubljanica na UNESCO-v seznam najboljših praks za podvodno kulturno dediščino. Projekt, ki je potekal v letih 2014 do 2016, je UNESCO-v znak najboljših praks pridobil junija v Parizu. Po besedah strokovne vodje projekta Irene Šinkovec iz Mestnega muzeja Ljubljana je med drugim vključeval spostavitev razstavišča Moja Ljubljanica na Vrhniki.
Vrhnika ima res izjemen potencial na področju naravne in kulturne dediščine, ravno to presečišče jo dela nekaj posebnega. Drugo seveda, da kljub vsemu gre za izjemno majhen prostor za tako koncentracijo, bomo rekli, kontinuirane poselitve oziroma najdb, tudi nepremične dediščine in ne nazadnje tudi žive dediščine oziroma običajev. Tukaj neko, bomo rekli, rdeča nit ali pa kar se skupaj povezuje, je seveda prostor in komunikacija. Zato ni naključje, da je bila prva avtocesta v bivši Jugoslaviji zgrajena prav tu in pa seveda na nek način, zdaj če to povežemo na samo Ljubljanico, je zelo primerljivo z prvo avtocesto, torej ves promet je dejansko potekal po Ljubljanici, zato tudi taka izjemna količina najdb. Ljubljanica seveda je v prazgodovinskem času pomenila tudi posebno priložnost oziroma prostor za verovanja oziroma ritualna darovanja predmetov in tisto, kar jo dela posebno v primerjavi z drugimi vodnimi okolji, je prav ta velika količina in kontinuiteta skozi različna časovna obdobja teh arheoloških najdb.
To je bila Irena Šinkovec iz Mestnega muzeja Ljubljana. Z njenimi besedami tudi zaključujemo današnje kulturne utrinke. Hvala za pozornost, kličem Jože Bartol. V minutah za kulturo pa se spet slišimo jutri ob 10:15.